И след нашите директни включвания от мястото на събитието, отново от студиото на Радио К2, с още анализи, коментари, прогнози, на линия е доктор Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Здравейте, доктор Кърджалиев.
Добър ден, приятно ми.
На мен също, но не са много приятни въпросите, които трябва да ви задавам днес. И ще ви обясня защо. Защото някак въпросите, които ще ви задам, изострят противопоставянето в обществото. Изострят противодействието между вас, политиците. Започвам с най-актуалния от вчера. Делян Певски, вашия колега, остава народен представител с решение на Конституционния съд. И аз казвам ЕИ. Какви са правните, политическите последици? Кого обслужва решението на съда? Певски и ДПС, управляващите, опозицията, протестиращите. Вашето мнение?
Предполагам, че си мислите, че това е неудобна тема за всеки, който е привързан и симпатизан и член на ДПС, още повече в ръководство. Да?
Не, доктор Кърджалиев, не е неудобен за вас. Той е неприятен за обществото, защото около този въпрос се завихриха толкова много политически събития от юни месец насам. Не за вас, за всички нас.
Право сте, аз не ви противореча, но не бих казал, че е неудобен този въпрос, конкретно за мен. Казусът Делян Пеевски не е нито причина, още по-малко първо причина за протестите, според мен. Вярно е и съвсем осъзнато го твърдя. Ние съзнаваме отговорността да го номинираме за председател. Подценихме фактът, че публичният образ на господин Пеевски, независимо какви са причините, дали е заслужено или не, дали трябва или не, е натоварен с много сериозни негативни оценки, бих казал дори непреодолими. И генералният политически извод, дори бих казал, че е житейски такъв, обогатява житейски опит, е, че ние, политиците, трябва да държим сметка за своя публичен образ.
Точно така.
За публичния образ на политиците, които са около нас, особено когато си в една и съща партия.
Точно така.
Това само по себе си не ми вменява персонална на мен вина, че сме направили тази грешка и след това, че сме я признали.
Точно така.
Много омраза, много неприязан се налява в обществото през тези 2-3 месеца.
Вярно.
Трябва да го признаем. Но аз бих подходил и с това бих приключил тази тема последния начин, последната реплика. Изпитването на омраза и подклаждането на такава омраза е много по-голям грях за един политик, отколкото допускането, а след това е признаването на политическа грешка.
Вие знаете, че събитията се развиха наистина с светкавична скорост след избирането на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Аз не казвам правилно или неправилно. Аз казвам, че това предизвика многохилядни протести в цялата държава, многохилядни протести в центъра на София, които продължават и до ден днешен. На тези протести хората пожелаха да се прекрати с олигархията, с мафията и да има повече морал в политиката. Днес Илияна Беновска зададе въпрос на вашия лидер Лютви Местан. Олигарх ли е Делян Пеевски? Аз ще го задам и на вас този въпрос, защото обществото го задава. И не разбирате, че ние журналистите сме длъжни, щом обществото има такъв въпрос и ние да го задаваме. Олигарх ли е вашия колега Делян Пеевски? Според определението за олигарси, олигархия и вашите разбирания.
Естествена роля играете. Вие сте медиатора между обществото и политиците. И заради това от моя страна не очаквайте нито някакво неприятно чувство или пък още по-малко укор към вас. Напълно резонно е да задавате този въпрос. Аз, честно казано, много малко познавам господин Пеевски и то главно от преекспонирания му образ през последните години в българското общество, най-вече от медиите, и то бих казал медиите с негативни оценки за него. И от тази гледна точка, имайки предвид, че той не е и член на ДПС, не бих имал дързостта, без какъвто и да е аргумент, да давам оценка по отношение на това, е ли е или не е той олигарх, е ли е дори добър човек или лош човек, е ли е ефективен политик или не е такъв, дали е добър бизнесмен или не е. Това оставям на всеки сам да го реши в зависимост от информацията, която има за този персон. Така че от мене не дейте очаква еднозначен отговор, дали е олигарх или не.
Как ние да си отговорим на този въпрос, след като вие, неговите колеги, не можете да отговорите на въпроса? Как аз да си отговоря сама или да отговоря на обществото, защото нашите редакционни телефони са прегрели на тази тема? Вие сте в една парламентарна група.
Да.
Вие участвахте в гласуването. Аз същия въпрос задавам и на представителите на БСП. Вие гласувахте за него. Не сме гласували ние. Как може да не
още
си изясните?
Ще повторя.
Моля?
Още веднъж ще повторя. Аз нямам аргументи, знаеки дефиницията за олигарх, с които да дам оценка, че той е олигарх.
Много тежък проблем на обществото създадахте с това и оттам тръгна цялата тази вакханалия в 42-я български парламент, за да може да се стигне до искането да се разтури парламента, да се подаде оставка от правителството и да се върви на нови избори. До кога може да издържи 42-я български парламент според вас, доктор Кърджалиев, в ситуацията, в която се намира сега, с 11% рейтинг, с непрекъснато подменяне на политиката с процедурата?
О, тук сте много права, да. Вижте, наистина е много потискаща, дразнеща и неприемлива за един рационален човек тази ситуация. Пред политиците има винаги достатъчно предизвикателства и очевидно е невъзможен така наречения пълен комфорт. Ако потърсим обаче по дедуктивен начин генезиса на тази ситуация, може да се опитаме да го обясним това положение, разбира се, не и да го приема лично. Това е решението на суверена. Ние дължим уважение и безусловно съгласие с желанието на народа, точно в такова съотношение да е народното представителство. Друг е въпросът кой, как и с какви приеми иска да работи. Кой кога решава да сменя политиката с, както вие се изразихте, с процедурни хватки. Тази гледна точка намирам констатацията ви наистина за приемлива, вярна, автентична. Ние и БСП носим отговорност като партии, застанали зад това правителство, но такава носят и ГЕРБ и Атака. Не може победа за опозиционна партия да е провалената на едно или друго заседание. Нелепо е. Дори бих казал нещо по-тежко. Глупаво е и е неприемливо от гледна точка на визията на един прагматичен човек, прагматичен политик. Не знам до кога ще продължава това, но аз съм обнадежден, знаейки, познавайки експертния потенциал на представители на това правителство. И ние на този етап поне, докато се изпълняват ангажименти от страна на правителството, заставаме твърдо зад него.
Това е добре, че заставате зад правителството си. Вие го избрахте, вие трябва и да го подкрепяте. Но как ще работи Народно събрание, в което кворума е първата и за сега единствена предпоставка за законотворчеството? В Народното събрание не се отчита колко закона сте приели, а кой как е провалил кворума. Не колко закона са задействани, а колко дни не се работи. Не какво сте свършили, а как взаимно сте се блокирали. Няма дебат за политика, нацаквате се с процедура. Какво се случва в този парламент?
С процедура се нацакват или такива опити правят единствената опозиционна, но най-признала статуса си, а именно партия ГЕРБ. Вижте, аз съм спокоен по принцип и уравновесен човек.
Да, така и аз съм забелязала това.
поне се стремя към тази позиция. Аз мисля обаче, че сред народните представители на ГЕРБ има и разумни, и интелигентни, и разсъдливи, и достойни хора. И съм почти убеден, може би трябва да има някакъв импулс, тези хора да преодолеят страха от лидерите си, да надскочат онези комплекси и да отгърнат магията на онази харизма на лидера им и да спрат очевидния и неоспорим нисходящ тренд на доверието към тях, като заемат достойно мястото си в тази зала, уважавайки актуалния вод на суверена. Тоест, сигурно един ден те ще възроптаят, ще щупят страха и възможно е дори да има и независими народни представители. Това е всъщност единствения начин да се спре тази партия по онази парзалка с единствената посока надолу. И аз съм убеден в рационалните аргументи, с които биха го направили, особено пък с няколко човека от тях съм говорил, те са не споделили такъв тип намерение. Потенциалът за бъдещето на тази партия, според мен, не е по-висок от този на Костов през 2001 година или пък на Сакскобургготски през 2005 година. Къде са те сега? Където упорят, упорито вървят и те. Ето заради това мисля, че някаква рационална нотка все пак в близко време, обозримо бъдеще, ние ще съзрем в техните действия и ще се отказат от тази крайно деструктивна и, бих казал, досадна политика, която ще водят.
Има ли политическа криза в България? Защото по определението на Бойко Борисов сегашното правителство е вредно, трябва да си подаде оставката и да се отива на предсрочни избори. Редица политолози започнаха да определят ситуацията в България като политическа криза, наред с икономическата, в която сме влезли. Ако има и политическа, какво правим от тук нататък според вас, доктор Кърджалиев?
Ако тръгнем от дефиницията за политическа криза, да, очевидно, тя не е факт.
Така? Защо?
А пък от гледна точка на оценката на Бойко Борисов, за пореден път аз се удивлявам на констатациите на господин Борисов. Винаги съм се възхищавал в кавички на съчетанието на арогантност, предвзето самочувствие и онази естествена първородна простота в неговите тези. Как може да казва за едно все още неразгърнало капацитета си правителство вредно, след като трябва да го правиш на фона на своето управление, изимайки за критерии за оценка своите базисни управленски критерии? Нелепо е това твърдение, при условие, че тези базисни критерии за оценка, наследени от ГЕРБ за 4 години, са онези факти, които интуитивно човек ги запомня, когато ги чуе. България намалява през 2012 година 6 човека на час. Никога не е било това. Раждаемостта за 2012 е рекордно ниска за един век, едва 62.900. Между 9 и 11 човека, на изус ги знам тези цифри, извинявайте с така си говоря, между 9 и 11 човека правят опити за самоубийство през 2012 година. Причините е тотална фрустрация от битието. Не е политическа причината, не е идеология. Безработните са официално 450 хиляди, неофициално над 700 хиляди. Преди 5 години само бяха 5,7%, а сега са над 20%. И така нататък, и така нататък. На този фон е абсурдно твърдението на Бойко Борисов, че видите ли, следващото след него правителство е вредно. Каквото и да е то, ще е по-малко вредно, отколкото неговото.
Тук непременно трябва да ви попитам, кои са по-големите заплахи за кабинета Орешарски? Парламентарната опозиция? Масовите протести и недоволства? управляващата конфигурация, ако се пробие. В това число слагам, разбира се, и Атака, защото тя трябва да осигури кворума.
Да.
Без нея видяхме какво се случва.
Труден за отговор е този въпрос, защото и трите компоненти за хипотетичен негов провал, които да. Вие казахте, всъщност имат своята доза истинност.
Да.
Поред мен, в тези сфери, които господин Орешарски които ги посочи за приоритетни
да.
И на база на това ще и бюджета и неговата политика се спазят и наистина са приоритети за него, тези сфери ще се разковничат за успех или неуспех на настоящото правителство. Това правителство на този етап доказва, че има потенциал за жизненост, има проява на експертност и като резултат ефективни решения.
Да.
Първите стъпки, според мен, бяха симптоматични и от друга страна и много обнадеждаващи. Говоря за онези стъпки в сферата на енергетиката с 5% намаление, в социалната сфера, в пазара на труда, по отношение на идеите за пенсиите, след това за освобождаване на бизнес средата, изплащане задълженията на държавата, за да се разкрепости икономиката и така нататък и така нататък. Докато тези ангажименти на правителството са факт, и едната партия в лицето на БСП и ние бихме били зад правителството на Орешарски и заради това тази подкрепа аз я поставям на първо място като фактор фаворит по отношение на успеха и бъдеще на това правителство. Другите са на по-заден план, според мен поне.
Това, което прави впечатление и хората започват масово да го отбелязват като факт е, че като че ли най-малко се изпълняват социалните обещания на двете партии, които подкрепят кабинета на БСП и на ДПС. Категорична заръка на мандатоносителя Станишев към правителството след първите му 100 дни за реални и решителни реформи с поглед към социалната сфера. Вие също сте заинтересовани повече политика в социалната сфера. Очаквате ли, че това е възможно и кога ще се случи?
Вие намеквате за онези така наречени забравени предизборни
да,
обеща
да,
на БСП.
Да.
Ами,
не само на БСП, и ваши.
Да, но към нас такъв упрек, поне аз не чух, възможно е да има. И от тази гледна точка, естествено, въпросът е към двете партии, но повече към БСП.
Да.
Не са толкова много броят на тези прегрешения в кавички на БСП и мисля, че тази тема, ако не да се преекспонира, то поне пристрастно се интерпретира, за да не кажа изопачава. За всички така наречени забавени или забравени обещания на БСП, сещам се за няколко. За Белене, за стенето по доходно облагане,
точно
за личите
така.
В облоговете и така нататък.
Да, точно
но
така.
За всички тях бяха дадени разумно и опровержителни обяснения. Аз лично съм убеден в коалиционната култура, да го нарека, макар че е условно казано на представителите на БСП. И от тази гледна точка за себе си приемам техните обяснения, имайки предвид характера на това правителство.
Да.
Водещия проблем или пък водещия път по-скоро трябва да бъде осигуряване на приемлива и спокойна атмосфера за работа и разгръщане на безспорния висок потенциал на изпълнителната власт, а също трасирането чрез подкрепа за нормотворческата дейност от страна на законодателната власт на този път.
Да.
Припомням само, реформи и конструктивни импулси възникват само когато има някаква база с правила. В обратния случай властта би била самоцел. Убеден съм, че тези упреци в посока коалиция за България полека в времето ще поотихнат и акцентът ще е на акцента точно върху сферите, които господин Орешарски каза, а именно социалната сфера, децентрализацията, т.е. връзката с местната власт, образованието, разгръщането на икономиката и така нататък.
Накрая няколко местни избори минаха. Какви са вашите анализи за резултатите от тях?
Най-големият ни успех е в Гърмен, ако за тях говорите и визирате специално ДПС. Но иначе и в други населени места имаше избори. Вижте, според мен нищо необичайно и изненадващо няма си в резултатите на тези избори. Където Движение за права и свободи е била с традиционно голямо присъствие като партия, там ние доказахме отново, че сме сила, на която се доверява народа.
Да.
От тази гледна точка ние поне в тези населени места, където имаше избори, не отчетохме онзи проблем, за който вие в началото на разговора говорихте, а именно виждате ли обществото било уязвено от грешките на политиците. Ние получихме точно толкова, колкото ни бяха и прогнозите. Бившият кмет на Гърмен, настоящ депутат, каза, че съотношението между нашия кандидат и този на ГЕРБ ще е 70-30. Той пък точно таки, резултатът беше точно с тези цифри. Така че,
не, че искам да ви противореча, но Гърмен е община, в която е ясно кой какво гласува. Нали разбирате? Бройката на определени хора отговаря на бройката гласуващи за ДПС. Така че вие не можете да съдите по тях, че не е накърнено обществото. Обществото е накърнено и аз не съм казала, че само от вас управляващите, а от всички политици. Най-малкото заради това, че активността беше много по-ниска в тези частични избори, които се проведаха. Не говоря за Гърмен, говоря за всички общини.
Не, моята теза беше друга.
Да?
Нямаше наказателен вод към ДПС.
Това
беше моята теза. А иначе вие безспорно права сте. Но
знаете ли, аз...
тенденцията в последните години.
Аз и по себе си съдя.
Да, на парламентарните избори. 50% активност никога не е било.
По себе...
Хората, генерално можем да обобщим, че са обезверени.
Точно така. Да.
По отношение на доверието към политиците, дават своя екзистенц минимум, защото политиката по дефиниция трябва да има в едно общество.
Но парламент с 11% подкрепа вече е свидетелство, както каза Янаки Стоилов, че той не може да продължава дълго да работи в тази ситуация. Така ли е?
И според мен е така, да.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Приятен ден.
Доктор Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС.